Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
А з новинами у студії Людмила Ваник. Вітаю вас. Комісар з питань політики розширення Європейського Союзу Штефан Фюле говорить, що Україна вже зробила кроки, щоб виправдати очікування Євросоюзу, однак ще багато треба зробити. Виступаючи сьогодні в штаб-квартирі Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа в Празі, Фюле привітав нещодавнє рішення Києва звільнити екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.
We have seen actually some progress on the Ukrainian side.
Наразі ми бачимо деякий прогрес з українського боку в усіх трьох ділянках, включно з політично мотивованим судочинством, каже Фюле. Звільнення Луценка та Філіпчука – це крок у вірному напрямку, однак ще багато чого треба зробити, включно з гарантією, що не буде повторення цього феномену. Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства в інтерв'ю Радіо Свобода заперечив будь-які відсрочки, коли Київ має засвідчити успіхи на шляху до асоціації з ЄС. Комуністична партія України провела ходу центром Києва до Дня Перемоги. Комуністи заявляли масову акцію на 10 тисяч осіб, однак Хрещатиком та вулицею Грушевського до Маріїнського парку прийшла колона з близько 2 тисяч осіб, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Після завершення мітингу на вулиці Інститутській Радіо Свобода зафіксувало на відео, як учасники мітингу отримують гроші на 5 осіб і ділять їх між собою. Говорити з журналістом вони відмовилися. Президент Росії Володимир Путін, виступаючи на військовому параді з нагоди Дня Перемоги на Красній площі у Москві, заявив, що Росія буде відстоювати правду про війну і робити все для зміцнення безпеки на планеті.
Ми завжди будемо пам'ятати, що іменно Росія, Совєтський Союз, сорвали человеконенавистнические, кровавые, надменные планы нацистов.
Заявив Путін у Москві. Одного з підозрюваних у причетності до теракту на фініші бостонського марафону Тамерлана Царнаєва поховали у США. Місце поховання при цьому не називають. В поширеному сьогодні повідомленні поліції зазначається тільки, що тіло вже не в похоронному бюро міста Вустер штату Масачусетс, де воно залишалося протягом останніх декількох днів. Жоден цвинтар у Масачусетсі не погоджувався відвести ділянку під домовину Царнаєва. Міська влада в місті Кембридж, де Царнаєв мешкав, заявила, що його похорон там суперечить інтересам міста. 26-річний Царнаєв був убитий в перестрілці з поліцією 19 квітня. Це був випуск новин з Людмилою Ванник.
Ефір Ірина Штогрин. Слухайте Радіо Свобода вже завтра о 6:08. Ефір Ірина Штогрин.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Чи не в кожного європейця і у кожного українця є привід цими днями пом'янути солдатів? 68 років виповнилося 8 травня з дня капітуляції нацистської Німеччини у Другій світовій війні. І сьогодні, 9 травня, квіти лягли до обелісків солдатів цієї війни на пострадянських теренах. Знає свого солдата або своїх солдатів. Ці життя були вкинуті політиками у піч війни, і тепер політика знову втручається у історичну пам'ять. Росія використовує пам'ять про Другу світову війну задля того, щоб консолідувати свою націю і підняти свій міжнародний імідж, а Україна в той час пожинає інші плоди.
Ми все одно би побіділи, тому що ми країна побідителів. Якщо ми подивимося статистику времен Второї мірової війни, то виявиться, що найбільші втрати в Великій Отечественной войне понесла именно РСФСР. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации.
Ось як це формулює президент Російської Федерації Володимир Путін. А це вже посол Росії в Україні Михайло Зурабов чітко проставляє крапки над «і» напередодні Дня Перемоги.
Ми будем праздновать 70-летие Великой Победы. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на днях подписал указ о подготовке к этому чрезвычайно важному для наших стран событию. И я думаю, что не только российские, но и все ветераны Великой Отечественной войны, живущие на пространстве СНГ, почувствуют внимание России к ним в эти годы.
Чому память про війну використовують для того, щоб розколювати Україну? І як можна зробити так, щоб історична пам'ять консолідувала українську новітню націю? На ці запитання я сьогодні прошу відповісти гостя нашого прямого ефіру, але він перебуває з нами на зв'язку зі Львова, відомого українського історика, професора Ярослава Грицака. Вітаю вас, пане Грицак.
Вітаю, пані Ірино.
Скільки років ми обговорюємо цю тему, але чи можете ви засвідчити прогрес?
Ні, на жаль, прогресу немає, або якщо є, то він дуже незначний і непомітний. Але, знову ж таки, в справі примирення ми не можемо чекати ще таких результатів, і я завжди в таких випадках люблю цитувати Мадлен Олбрайт, яка колись сказала, що примирення – це як їзда на велосипеді. Означає, що весь час треба крутити педалі. Як тільки ми пристаємо крутити педалі, ми зразу падаємо. Так само з примиренням. Ми мусимо весь час примирятися. Це неодноразовий акт. Як тільки ми пристаємо примирятися, тоді користуються наші вороги.
Чому так стається для України, що пам'ять про цю війну, попри те, що Україна так тяжко постраждала, використовують для того, щоб Україна не мала можливості розвиватися?
Тому що українська ситуація була дуже відмінною, скажімо, ситуації наших найближчих сусідів. Тому що Україна була пограничем. Пограничем, умовно кажучи, між Москвою і Берліном. Є така статистика, яка показує, як часто мінялася влада в тих чи інших регіонах під час, скажімо, громадянської війни. Статистика показує, що, скажімо, в центрі Росії, в Москві, влада переходила з рук в руки, ну, максимум до 4 раз. Тоді, як на Уралі, в Сибіру, доходило до 8 раз. Україна зашкалює. Скажемо, в самому Києві влада проходила 11 раз. В Львові біля 7 раз. Є якась маленька станція на Донбасі, де тільки за 1-19 рік влада переходила 27 раз рук в руки. Тобто Україна роздерта між різними ворогами, що не було випадку Польщі чи в Росії.
Пане професоре, отже, маючи таку історію, ми тепер мусимо витворити якусь формулу, яка би дала можливість нам зараз не використовувати історичну пам'ять задля того, щоб ми протиставляли один одного, українця проти українця. Це за нас добре роблять ті, хто, можливо, не хоче бачити Україну консолідованою. Ви можете озвучити основні моменти того, як зробити історичну пам'ять фактором консолідації?
Я завжди виходжу з тої тези, що Україна має дуже цікаву, складну історію, але ця історія не унікальна. Те, що ми переживаємо, в тій чи іншій мірі переживали інші народи, які або виходили з тої кризи, або не виходили. І я в такому випадку покликуюся на приклади успішних подолань історії, успішних зразків. І скажемо, на перший зразок – це Іспанія. Згадаємо, Іспанія схожа на Україну в тому сенсі, що там теж була своя велика громадянська війна, війна, яка також мала міжнародний вимір, і Іспанія так само поділена, як Україна, щодо фігури Франко, як ми поділені щодо Бандери чи щодо Сталіна. Після смерті Франко там була застосована одна чітка формула. Це називається пакт про амнезію. Тобто місцева еліта, яка мала достатньо мудрості, вирішила, що якщо зараз Іспанія почне воювати за пам'ять, а очевидно будуть і одні, і другі, які мають різні точки зору історії, і загинули є з одної, і другої сторони, то Іспанія ніколи з цієї війни пам'яті не вийде. Раз вона буде затягнута цівну пам'яті, неможливо будь-які політичні реформи чи економічні реформи. Отже, був прийнятий так званий пакт про амнезію, пакт про забування, що означало, що політики не мають права використовувати історії до політичних цілей, умовно кажучи, в своїх політичних заявах, виступах парламенту чи чомусь такому іншому. Сперечатися приватно, в кухні, на вулиці, таке інше, але ніхто не має права використовувати пам'ять для політичних цілей. Цей пакт тривав біля 30 років, і за той час Іспанія встигла зробити реформи, і тепер це цілком інша Іспанія, ніж була 30 років тому. Так, в них зараз тривають суперечки, але це вже інші суперечки, це вже суперечки в іншій країні.
Але подивіться, чи скористався хоч хтось цими порадами з політиків? Навпаки, якраз політики є тими, хто використовує фактор історичної пам'яті задля того, щоб витворювати свій політичний імідж на розколі країни.
Так, абсолютно згідно з вами, тому що у нас політика і політики є безвідповідальними. Вони дбають про короткотривалі інтереси, і очевидно, що історія найкраще надається для цього, щоб змобілізувати собі електорат. Бо, знаєте, тяжко хвалитися тим, хто стільки зарплати підняв, чи зробив певні реформи. Це є фрагменти програшні. А хто заявити, що ми внуки УПА, чи ми внуки великих визволителів, і ти зараз маєш потужний емоційний заклик для мобілізації населення. Знаєте, кров в жилах починає грати, адреналін стрибає, і ми всі йдемо до урн. І це є найгірше, що може бути, тому що ми попадаємо в пастку історії. Україна є отруєна історією. І в першу чергу це відповідальність політиків. Питання є, якщо це гра політиків, то що ми можемо цьому протиставити? Думаю, що в нас в Україні все більше і більше відчувається пересичення, перенасичення історією. Більше людей розуміють, що нами маніпулюють, стикають як баранів з баранами. От. І я маю надію, що Україна вже дійшла до тої точки, коли формується оце відчуття, що далі так бути не може, бо відповідальність на себе має прийняти суспільство. Очевидно, не все суспільство, всі 40 мільйонів, а ті люди, які мають голос, до голосу яких прислуховуються, перш чого це має бути церква, а також така група, як 1 грудня. І, до речі, скажу, що це частково працює. Бо дивіться, цього року маємо річницю подій на Волині. Маємо пару заяв з двох сторін про те, що ми не хочемо миритися. Але з другого боку, маємо заяви церков, причому церкви як римо-католицької, так і греко-католицької, що дуже важливо, православної, яка закликає своїх мирян до примирення. Створилася спеціальна група, причому група громадська, готується до кілька акцій, причому акції не державних. Це є той момент, коли ми відчуваємо, якщо ми відчуваємо, що цього досить, ми мусимо мати відповідальність, щоб перебрати ініціативу в свої руки, бо інакше ми лишаємо історію в монопольному володінні політиків. А це найгірше, що може статися в будь-якій країні, зокрема в Україні.
Ми бачимо, що навколо відзначення роковин Волинської трагедії виникає ціла група політичних сил в Україні і в Польщі, які використовують це задля того, щоб зробити так, щоб українці і поляки мали привід для ворожнечі, а не для співпраці і для поступального розвитку і руху в бік європейських цінностей.
Я маю надію, що це їм не вдасться. Тому що якщо ми говоримо про тих, хто ініціює такі суперечки, поглиблює їх, то, на щастя, в Польщі, принаймні, це все ще маргінальні сили. Звичайно, це не ті маргінальні сили, які були 10 чи 20 років тому, коли була чергова річниця волинських подій. Раніше це були так звані тільки кресов'яки.
А тепер це парламентська партія.
Дійсно, серйозний сигнал. Це перший раз вийшло з боку партії, парламентської партії. Партія, яка зараз є в коаліції більшості, тобто правлячій коаліції. Це як наші українські комуністи, які є в коаліції з регіоналами. Тільки, що специфіка Польщі така, що решту більшості польської, швидше всього цю ініціативу не підтримують. Це партія Спромісство Людове. Вона є малесенькою партією. Партія, яка має 36 мандатів із 460, якщо не помиляюся. Тобто менше 10%. Вона навряд чи має шанси добрати більшість. І надіємося, що так і буде.
Я лише нагадаю нашим слухачам, що йдеться про те, що у Сеймі Польщі 11 квітня було зареєстровано проект постанови про визнання ОУН УПА злочинними організаціями, які нібито здійснили геноцид щодо польського населення у 39-47 роках. Вже є заяви, які прозвучали з боку української громадськості, зокрема, громадський комітет про примирення між народами заявив, що вони сподіваються, що цей законопроект не буде ухвалено Сеймом, і що все-таки у ті дні, коли будуть згадувати і польські, і українські жертви тих трагічних подій на Волині під час Другої світової війни, то це відбудеться разом, консолідовано, і поляки, і українці попросять вибачення, і пробачать, і пом'януть тих, хто загинув у ті дні.
Я думаю, що цей досвід, а досить трагічний для обох народів, Він виходить, знаєте, з-поза межі вже навіть якоїсь історії чи політики. Це вже досвід, знаєте, який майже такий, якийсь людський, універсальний, християнський, як хочете назвіть. І в такому випадку, в таких акціях важливо дуже і участь церков. В таких випадках треба не заяви політики, треба спільну молитву. Спільна молитва з участю віруючих різних церков і з участю ієрархів самих церков. Ми цю формулу пробували більше 10 років тому, коли був такий самий конфлікт навколо цвинтару Орленд в Львові. Коли здавалося, що справа зайшла повний тупик, глухий кут, коли ні одна, ні друга сторона не хотіла жодних поступок, і здається, що розмов вже не було місця. Але коли появилася невелика група, яка зініціювала цю спільну молитву, і до цієї молитви долучилися церкви, лід просто скрес. І дивіться, зараз у Львові вже майже ніхто не пам'ятає про цей конфлікт і немає цієї настороженості чи ненависті до поляків, яка була 10 років тому. Ми маємо надію, що цю формулу можна буде повторити і на Волині. Тим більше, що знаємо, що і в Україні, і в Польщі є дуже багато людей, які цю формулу підтримують і що більше готові приїхати за свої власні кошти, за свою власну ініціативу і підтримати, бо брати участь у цьому. Знаєте, я думаю, що нічого більше так не єднає народи, як спільна молитва, якщо вона щира.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Ярослав Грицак, професор нової і новітньої історії України гуманітарного факультету Українського католицького університету, є гостем програми «Ми разом». Пан професор з нами по скайпу на зв'язку зі Львова. І говоримо ми про те, як зробити так, щоб історична пам'ять не використовувалася для розколу країни, а сприяла консолідації нації. Ось Росія витворила новітній образ, який дуже часто критикують, бо кажуть, що він навіть не має історичного підґрунтя, так звану георгіївську стрічку, новітній образ сприйняття теперішніми росіянами пам'яті про Велику Вітчизняну, про Другу світову війну. Чи потрібні, на вашу думку, такі символи для України?
Я думаю, що безперечно, пам'ять не є явище тільки раціональне. Пам'яті явище в значної мірі тільки ірраціональне, в сенсі не безсенсовне, а в цьому те, що виходить поза межі просто розуму, і воно стосується також чуттєвої сторони людини, а ще більше, якщо можна так сказати, душі. І тут символів, значення символ нічого не замінить. Інше питання, що ми мусимо добре думати, які символи це може бути. Я не знаю, чи можна символ, знаєте, створити, сидячи в студії чи десь на якійсь політичній нараді. Я припускаю, що ті символи дуже часто можуть виникати самі. Спонтанно. Я можу дам тільки вам один приклад, який стосується України, що ми бачили настільки цією переконливо. Ті, що більш-менш мого віку, пам'ятають, як насторожно приймався український національний прапор, гімнщина мала Україна і тризуб 80-90 років, коли Україна проголошила свою незалежність. Для доброї половини населення України, особливо Сходу і Півдня, це були символи неприйнятні, це символи націоналізму. Коли цікаво прийнялися ці символи? Один єдиний факт, який це чітко показує. Перемога українців в Олімпіаді, зокрема перемога Баюл, якщо пам'ятаєте, перша олімпійська медаль.
Фігуристка Оксана Баюл.
Так, коли прозвучало, як національний гімн, підняли національний прапор, як символ української перемоги. І цей маленький акт, якого би ніхто спеціально не придумав, в одну хвилю змінив ставлення до українського прапору і до українського гімну, сталося щось таке, знаєте, що є цілком нормальне. Це називається в науковій мові так званим банальним націоналізмом. Націоналізм в тому значенні не в негативному, а в ширшому значенні, що націоналізм означає, що кожна нація має мати свою державу, чи так звана національна держава, як приклад чи стандарт. Так само, як і польський націоналізм, чи американський націоналізм, в доброму такому сенсі. І тому називаю, що часом найбільше допомагає так званий банальний націоналізм. Націоналізм щодня. Умовно кажучи, футбольна перемога футбольної команди, чи перемога Кличка, чи, скажімо, десь згорнутий в кутку синьо-жовтий прапор, який там стоїть і який ми приймаємо на щодень. Розумієте, про що йдеться? Очевидно, що Росія має більше репертуар для таких символів. Але я знаю і маю таке переконання, що Україна має теж багатий матеріал, з чим можна працювати. Головне була би воля на це.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Пане Грицак, Я знаю багато міст українських, де на 9 травня збираються люди від маленького до найстаршого, ідуть центральною вулицею міста, причому це відбувається абсолютно без всякого спонукання з боку якихось представників влади чи політиків. Принаймні, так було років 10 тому назад. Вони йдуть до якогось місця, яке населення цього міста сприймає як місце пам'яті солдатів тієї війни, ідуть, кладуть квіти, спілкуються, може це завершуватися салютом, може не завершуватися, але такі традиції були. І це було таке народне єднання своєрідне. Але тепер ми бачимо трохи іншу картину, і вона пов'язана з тим, що якщо молодь раніше просто підтримувала традиції старших, то тепер молодь активно втягується політиками у свої орбіти. З'явилися молоді прихильники комуністичної партії, все більше молоді йде до Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і ось тут є один із таких моментів, як знесення пам'ятників. Наскільки, на вашу думку, це може бути конструктивним для консолідації громадян України і витворення новітньої нації?
Є різні пам'ятники. Вважаю, що на Україні не місце пам'ятника Леніна. Але я не буду виступати із знесення, які нагадують нам про людей, які загинули в цю війну. Зокрема, солдат і офіцерів Червоної армії. Я вважаю, що це люди, люди, які віддали життя, і вони мають бути пошановані. І те, що ви говорите, ці процеси, я вважаю, що це є цілком нормальне явище. Його треба підтримувати, а при потребі навіть охороняти. Я тільки проти цього, щоб цей спосіб шанування максимально поширити на всі території, зокрема там, де він не може діяти, де історія була інша. Зокрема, він не може діяти в Галичині. В Галичині пам'ять 41-го року, червня 41-го року, коли відкриті були тюрми, і в тюрмах знайшли тисячі закатованих, причому жорстоко закатованих людей органами НКВД. Це треба розуміти. Я би був не за те, щоб створювати, скажімо, загальний, великий, єдиний спосіб шанування. Я за те, щоб були певні регіональні форми. Очевидно, що Львів має право на своє вшанування людей, які загинули під час війни, батьків, дідів. Так само, як має Донецьк, я про те, щоб донецька форма проявилася до Львова, а Львова проявилася до Донецька. Це одна з тих форм примирення. Щоб ці дві форми існували самі по собі, має бути ще якась спільна формула, де Львів і Донецьк вшановує по однакому. І однакі має відчуття. Що є ця формула, я поки що не можу сказати. Хоча я бачу, як останні менше ніж 10 років раптом задіяв, причому так задіяв несподівано, пам'ять про голод 32-33 року. Було багато скептиків, казало, що те, що це ніколи не спрацює, але разом з тим бачимо, соціологія чітко показує, що серед українців все більше є консенсус те, що голод дійсно був, що голод був штучний, і що дуже важливо, що голод мав характер геноциду. Причому ця пам'ять не тільки є, скажімо, там специфікою Галичини чи навіть Центральної України. Ми бачимо, як все більше нашириться в Східну Україну і навіть серед партій регіонів.
І соціальні мережі просто вибухнули, коли представники комуністичної партії у парламенті не встали, коли якраз вшановували пам'ять людей, які загинули від голоду.
Це вже просто політичний цинізм найвищої марки, що можна сказати. Вибачте, що говорю таке банальне слово. Ким би вони не були, вони були людьми. І вони були людьми, які жили в Україні. І так чи інакше вони з нами пов'язані.
Але тим не менше, пане професор, пане історик, історики мусять витворити якусь формулу, яку вкладуть в голову школярам, які вивчають історію, задля того, щоб вони могли розвиватися консолідовано і розвивати саму Україну, і рухатися в бік створення цивілізованого громадянського суспільства. Історики дуже часто, і це показують дослідження, є самі носіями оцих конфронтаційних думок, і вони переносять їх в дитячу свідомість, і це потім може трансформуватися в якісь речі такі, які вже виходять за межі нормального.
Бачите, так само, як є безвідповідальні політики, так само є безвідповідальні історики.
Маємо свіжий приклад із українського боку. Кримінальну відповідальність за героїзацію ОУН УПА хоче узаконити народний депутат, голова руху «Рускоязична Україна» Вадим Колісніченко. Відповідний законопроект він уже зареєстрував у парламенті.
Взагалі, безвідповідальність – це така хвороба, яка шириться загально в Україні. І, на жаль, немає жодної групи фахової чи політичної, яка би була мала до неї імунітет. Я вважаю, що є дві категорії істориків. Є історики-політруки, які постачають матеріалу для того чи іншої політичної партії, причому робить це охоче, навіть часом без якогось там великого матеріального інтересу, просто тому, щоб відчувають це ради потреби. І є історики, які я називаю саперами. Оці політруки, мовно кажучи, разом із політиками закладають нові міни і перетворюють нашу історію в величезне мінне поле. Так само мають бути історики-сапери. Мають бути історики, які спокійно розміновують, може, скажімо, спокійні, не тільки спокійно, але поволіше, може, з меншим успіхом, але так чи інакше пробують ці мінні поля розмінувати. І в мене надія тільки тут одна. Знаєте, я кажу, Україна не є унікальна країна. Подібні мінні поля маємо в багатьох країнах, зокрема європейських. І я бачу, як це, як ці поля розміновуються. Треба тільки двох речей. А. Часу, а друге на це політичної волі.
Але якщо подивитися на підручники, скажімо, які пропонує рух істориків «Нова доба», то що ми бачимо? Якщо подаються дуже страшні волинські події, то там подається спогад дівчинки, ну а тепер вже жінки, власне, полячки, і спогад українки про ті самі події. І вже дитина, сприймаючи це, вона може зрозуміти і трагізм, і те, що постраждали представники обох народів.
Є дуже проста формула. Якщо хочеш миритися, не вживай загальних речей, знаєте, загальних формул там. Вживай прикладів конкретних людей. Щоб люди могли розуміти, що таке виглядала конкретна людська доля за конкретних людських обставин. Щоб учень розумів, що і ті були люди, і вели себе досить по-людськи. Часом, звичайно, не дуже добре, але це був людський вибір на людських умовах. І це є та загальна формула, яка дуже діє. От, не розказати великі формули, розказати конкретні людські долі. І тоді учень почне розуміти, наскільки це інша історія, ніж тим, що годують у політики.
Слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».